Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 30.5.2016. Nejpopulárnější otázka se samozřejmě týká osvobození Savčenkové. A v souvislosti s touto událostí je možné říci, že přišel na vaši adresu velmi velký počet výčitek. A konkrétně Evgenij Vitalievič Gilbo píše následující. Přímá citace. Jsem zvědav, jak se teď budou vykrucovat hlavní proputinovští propagandisté, kteří zastávali názor, že nacistka nesmí být vydána do rukou svých soukmenovců. Jak se z toho například vykroutí hlavní propagandista projektu bývalého 5. ředitelství KGB? Vždyť ten tvrdil, že z hlediska ruských zájmů a principů globálního řízení ta svině v žádném případě nesmí být vydána a navíc dodával, že Gasudár toto řízení ovládá nejlépe ze všech a provádí ho s ohledem na ochranu ruských zájmů. A najednou Putin jedná v přímém rozporu se státnickou moudrostí, která mu byla přištěna. Do příštího pondělí si bude muset Pjakin rychle vybájet nějaký chytrý v Putinův plán nebo přiznat to, co je evidentní a prodělat stejnou evoluci od proputinské pozice k té realistické, jako to udělal například El Murid. Těžká to volba. Je vůbec těžké být propagandistou slabého režimu. I jiní uživatelé na webu zanechávali své zprávy a konkrétně třeba Valerij Oksanenko. V jednom z vašich nedávných pořadů bylo řečeno, že Rusko za žádných okolností nesmí za nikoho vyměnit Savčenkovou. A pokud se taková výměna uskuteční, přizná tím Rusko legitimitu kyjevské bandy a přijde o svou suverenitu. Takže to dopadá tak, že Putin je nepřítelem Ruska? Takový je váš názor, není to jen zločin, je to více než zločin, je to chyba. Řekl jste, analytika, koncepce, vteřinku, já to vrátím, že tady to teď jde strašně rychle. Analytika, koncepce sociální bezpečnosti nějak pokulhává. Pjakin si stvořil svoji paralelní realitu, která s tou opravdovou nemá nic společného. Savčenkovou propustili, Kudrina jmenovali a za vraždu Rusů Putin rozdává milosti prý z humanitárních ohledů. Je to absurdní. K čemu je celý ten cirkus? A odpověď? Co je zde nutné podotknout? Za prvé se nehodlám nějak vykrucovat a řeknu, jak to doopravdy je. Na co je však nutné obrátit pozornost? Výčitky jsou vznášeny způsobem, jako bychom byli plně propojeni se státním řízením, které se přizpůsobuje naší prognóze. To znamená, že jestliže něco proběhlo jinak, než jak jsme doporučovali, tak z toho vyplývá, že analytika není funkční. Ale co s tím má společného naše doporučení a funkčnost analytiky? A Gilbo svůj komentář formuloval zcela nesprávně. Je třeba říci, že člověk, který již v 90. letech psal texty o globální politice, možná proto, že jen přepisoval texty, nechápe rozdíl mezi propagandou a analytikou. A mám na mysli následující. Navrhuje prodělat jakousi evoluci od proputinské k protiputinovské pozici. Ale takové evoluce mohou prodělávat pouze lidé, kteří nechápou globální politiku. A my se přímo globální politikou zabýváme. Proto tvrdit, že se zabýváme propagandou, je mírně řečeno nekorektní. A žádné podobné evoluce prodělávat nehodláme. Navíc řeknu, že i v daném případě, aniž bychom se zřekli jediného svého slova, je vydání Savčenkové zločinem proti Rusku. A přesto, ještě rovnou něco řeknu a potom to rozebereme. Putin opravdu rozumí státnímu řízení, opravdu pracuje pro zájmy našeho státu a brání je ze všech svých sil. Vy jste uvedl několik citátů, které mi v tomto ohledu připomenuli film. Natočený podle Bulgakovovy divadelní hry a knihy Dny Turbinových, kde je epizoda, ve které Junkerům a studentům oznamují, že hejtman Skoropadský utekl. Takže není koho bránit. Jeden z Junkerů z toho dostane hysterický záchvat. Neustále nám tvrdili, že to bude tak a tak a teď je to jinak? Musíme si uvědomovat, že vždy musíme pracovat s existující realitou a ne s tou, kterou jsme si vymysleli. Takže v jednom z dotazů bylo řečeno, že je to více než zločin, že je to chyba. Tento výrok existuje ve dvou variantách. Je to buď. Buď to je to více než zločin, je to chyba, nebo je to horší než zločin, je to chyba. V daném případě tomu lépe odpovídá druhá varianta, tedy je to horší než zločin, je to chyba. Tento výrok patří člověku velice známému v úzkých kruzích. Ale často ho připisují různým jiným lidem, jako je Talleyrand nebo Fouché, jenom ne tomu, který to doopravdy řekl, a byl to Antoine. Vteřinku, to vrátím. Kdo to doopravdy řekl, a byl to Antonin Boulet. Tento člověk byl pro Francii, měl být legendou, neboť byl prezidentem zákonodárné sekce francouzské státní rady. A byl to právě on, kdo se podílel na tvorbě Napoleonova občanského zákoníku, kterým se Francie doposud řídí. Je to velice známý člověk. A co se tedy stalo a proč je to chyba? Vezměte si, v jakých podmínkách proběhlo to vydání. Vydání Savčenkové proběhlo v podmínkách, kdy samotný požadavek na její vydání byl vznesen maximálně urážlivě jak pro Rusko, tak i pro Gasudára, pro hospodáře. Ani jeden požadavek na vydání Savčenkové nebyl vznesen více méně slušným způsobem. Díky tomuto vydání Savčenkové teď každá ukrajinská běhna ví, že Putin je to, o čem se na Ukrajině zpívá v té populární písničce, kterou si zcela nedávno v den deportace krymských Tatarů zaspíval šéf Chersonské oblastní administrativy. A vedoucí představitel města Geničesk. Nebudem jí tu opakovat, nás nezajímá, o čem je přesvědčena ukrajinská chátra. Nás zajímají jejich evropští partneři, tedy evropští politici, kteří teď stejně jako ukrajinské běhny vědí, že Putin vůbec není samostatný člověk, ani takový státník, jakým ho vykreslují média, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že jeho státní suverenita, jeho státní činnost je omezena rámcem washingtonského stranického aparátu. Do jaké míry mu ve Washingtonu povolí být státníkem, do té jim může být. Nařídili ti vydat Savčenkovou, tak si přes veškerý svůj odpor vydal. To je vše. Teď budou všechny mezinárodní vztahy s Ruskem vedeny s ohledem na tuto skutečnost. Takže to prudce zhoršilo pozici Ruska na mezinárodní úrovni. S ohledem na získání jeho suverenity. Ale to je pouze to, co je vidět v popředí, co tak na první pohled vypadá. A zdali pak se Putin tohoto zločinu dopustil, protože je opravdu špatný člověk? Není takový ruský vlastenec a příliš se nevyzná v řízení státu? Samozřejmě, že ne. Abyste to pochopili, musíte si uvědomit, že pod sluncem není nikdy nic nového. Takže zpátky k výroku, je to horší než zločin, je to chyba. Pokud již člověk používá nějaká líbivá slova, musí si také uvědomovat, čeho se týkají. Kdy byl pronesen dotyčný výrok? Byl pronesen v roce 1804, když francouzská vláda v osobě prvního Napoleonova konzula unesla z Belgie dědice Bourbonů, prince, vévodu z Enghienu, kterého popravili. A právě na této popravě byla tato slova pronesena. A co se reálně stalo? Reálně se stalo následující. Vévoda z Enghienu si nehledě na svůj šlechtický původ žil v klidu a míru na hranicích s Francií. V té době bylo ve Francii odhaleno spiknutí, na základě kterého bylo v plánu využít právě tohoto prince vévody k obnovení monarchie ve Francii. A jak mohla být obnovena monarchie, když již naplno probíhala příprava jmenování Napoleona imperátorem? Takže to spiknutí bylo nutné v každém případě zmařit, neboť bylo protistátní a monarchie se ve Francii nesměla znovu obnovit. Ministři Napoleonovy vlády, Talleyrand a Fouché, přesvědčovali Napoleona o existenci takového spiknutí a přemlouvali ho k provedení únosu. Neví se přesně, zda to byla akce takzvaného specnazu, četnictva, které vévodu uneslo, nebo zdali unesli pouze jeho ženu a on na francouzské území vstoupil sám, to však už není důležité. Situace tedy byla taková, že ho unesli, zastřelili. Došlo tam k velmi zajímavému okamžiku, o kterém mluvil de la Meurthe, když řekl, že je to horší než zločin, že je to chyba. Napoleon si uvědomoval, že něco není, jak má být, a poslal svého vyslance se vzkazem odložit popravu, než v té věci vyřeší své pochyby. Jenže podivnou shodou okolností Napoleonův vyslanec zaspal, a na místo popravy se dostal, až když už byl vévoda z Enghienu zastřelen. Je třeba říci, že jestliže se věc týká globální politiky, jsou podobná zaspání v uvozovkách velice populární. Například v roce 1918 měl další následník trůnu Max, princ Maximilian Bádenský, kterého Vilém II. Jmenoval novým říšským kancléřem, uzavřít smlouvu o příměří se západními státy. Druhý den po svém jmenování onemocněl a vzal si prášek, po kterém prospal 1., 2. i 3. listopadu. Za tu dobu stačila zmizet Osmanská říše, Rakousko-Uhersko a když se probudil, v Německu již propukly lidové nepokoje, takže uzavření příměří za původních podmínek, které platily před 3 dny, již nebylo možné. Museli se tedy domlouvat za jiných podmínek. A výsledná dohoda byla taková, že by kapitulace byla přijatelnější než podmínky, za kterých to příměří uzavřeli. Proč to vyprávím? Protože jestliže de la Motte byl upřímný Napoleonův přívrženec, což dokázalo 100 dnů i jeho další osud v emigraci, tak Fouché a Talleyrand udělali po obnově monarchie ve Francii skvělou kariéru. Nikam nezmizeli. A byli to právě oni, kteří nutili Napoleona nechat zastřelit prince, vévodu z Enghienu, jehož popravou došlo k úplnému přeformátování evropského politického pole ve vztahu k Napoleonovi. Napoleon byl pak zahnán do takové situace, ze které se jiným způsobem dostat nemohl. Dostali ho tak na takovou cestu, která ho v konečném důsledku dovedla k záhubě. Jinou variantu mu jednoduše neponechali. Co měl tedy de la Motte na mysli? Řekl, že Napoleon udělal chybu, která je horší než zločin, tedy to zastřelení vévody. Byla to chyba. Napoleon se tak začlenil do globálního plánu globální politiky, kterou nechápal. Stal se nástrojem realizace cizí politiky. Teď se podíváme na to, co se stalo tady. Jen si to vezměte. Za všech mnozí, hned jako třeba ta otočka Elmurida, začali žvanit o chytrých plánech o propouštění Savčenkové. Ve skutečnosti nebyla Savčenková pro Evropu a Ukrajinu takovým hlavobolem, jak se to snaží podat. A opakuji, že u nás se negativní efekt zmnohonásobil. Několikanásobně se zvýšil. Podívejte se, v jakých podmínkách to všechno probíhalo. Kdo tvrdil, že Savčenková nesmí být vydána? Pouze my. Celé patriotické společenství v té či oné míře jednalo podle plánu, sformulovaného na RIA Novosti. Ten článek se jmenoval Zachránit Alexandrova a Jefremova. Zachránit. Je třeba je vyměnit, protože je tam mučí. A ostatní není nutné vyměnit, ostatní tam snad nemučí. Je to nutné udělat za každou cenu. Zítra tedy chytí někoho jiného a opět je budeme měnit. Tento vliv se tedy nepovedlo potlačit. Všechna média fakticky pracovala na tom, aby byl na Gasudára vyvíjen určitý nátlak, aby na tu výměnu přistoupil. Dále. Existují informace o tom, že na Putina tlačili generálové. Jenže situace je taková, že jestliže generálové opravdu chtěli prospět zemi, tak neměli tlačit na Putina, ale na Čajku, na generálního prokurátora. Potom by se nejen Alexandrov a Jefremov vrátili jako hrdinové, aniž by byli odsouzeni, dokonce i v takovém bídném pseudostátě při takové ukrajinské státnosti, vrátili by se jako hrdinové a vrátili by se i všichni ostatní. Pro výměnu by byly vytvořeny absolutně jiné podmínky. To, že tlačili na Putina, znamená, že řešili své kořistnické zájmy při obchodování s ruským státem. A teď si představte tu situaci z hlediska Gasudára, kdy je názor všech státních institucí i veřejné mínění formováno ve směru vydat Savčenkovou a osvobodit alespoň někoho. všichni, kromě nás, to v té řeči oné míře připouštěli a někteří přímo propagovali. Jak se dá v takových podmínkách manévrovat? Brát ohled na reálný stav řídícího systému, na řídící strukturu Ruska, to znamená zítra další Majdan. To znamená, že se vydáme kyjevskou cestou. Je tedy třeba provést nějaký manévr. A tady nehledě na to, že to vypadá, jako by Putin splnil ultimátum, to přesto neudělal. To je to, o čem mluvím, že řízení ovládá skvěle. On dokonce i za těchto podmínek dokázal ze dvou zel zvolit to pozitivní. Výměna se nekonala. Došlo ke vzájemnému projevení dobré vůle vedení pseudostátu a Ruska. Tímto způsobem nedošlo k žádnému přiznání suverenity Ukrajiny. Vůbec ne, principiálně ne. Na území Ukrajiny existuje nějaké státní řízení, se kterým jsme nuceni určitým způsobem jednat, neboť nemůžeme nebrat do úvahy stav v prostředí. A za to, že se nekonala výměna, je nutné vyjádřit zvláštní vděčnost, opravdu upřímně poděkovat příbuzným našich novinářů, kteří učinili velký krok. Jedná se o občanský hrdinský čin, který učinili ve jménu Ruska a umožnili tak Gasudárovi provést tak potřebný manévr, kdy to osvobození mohlo proběhnout cestou udělení milosti. Chápete, tím si Rusko uchovalo volnost manévrovat a celému světu s výjimkou ukrajinské chátry předvedlo, že se svou suverenitou neobchodujeme. Ano, donutili jste nás k tomu, ano, byli jsme nuceni takto manévrovat, ale zachovali jsme si všechny dosažené pozice, ze kterých budeme pokračovat ve hře. Takže šlo o velmi těžké podmínky a já dosud zastávám pozici, že šlo o chybu, které bylo možné se vyhnout. Takové varianty existovaly a existují. Co k tomu ještě dodat? Proč se to vůbec stalo možným a jak se z té situace dostat? O, ano. Jak je možné, že všechny klanové skupiny v Rusku začaly na Putina vyvíjet nátlak do takové míry, že byl nucen manévrovat a s takovou újmou pro Rusko se z té situace dostávat? Ta věc se má tak, že v Rusku absolutně chybí segment informační politiky, který by odpovídal za realizaci globální politiky. V Rusku neexistuje jediné médium, které by pracovalo v takové informační sféře, ve které pracuje třeba Financial Times, New York Times nebo Süddeutsche Zeitung, který zveřejnil ty panamské dokumenty. U nás podobný segment chybí. Do určité míry, jen do určité míry, k tomu se ještě vrátíme. Víte, mě kvůli naší zemi velice bolí a mrzí, když vidím, jak jsou díky absenci podobného zdroje v maximálním zatížení nuceni pracovat jak Vladimír Vladimirovič Putin, tak i Sergej Viktorovič Lavrov. Oni jsou prostě donuceni napřed si vytvořit platformu, ze které mohou vycházet a potom teprve vytvářet podmínky, kdy na základě této platformy mohou začít manévrovat. Do určité míry byla tato situace usnadňována, když jsem měl možnost poskytovat komentáře v rádiu Hlas Ruska, které se teď jmenuje Sputnik. Tam jsem se vždy zabýval otázkami globální politiky, což poskytovalo určitý start, který bylo možné využít, sice ne v plné míře a pouze nepravidelně, protože výběr témat byl takový, že občas neumožňoval dotknout se právě těch informací, které měly zaznít kvůli možnosti provést určitý manévr. A co se stalo? V době, kdy byla tato práce potřebná, nás zcela odřízli od vysílání. Absolutně nás odřízli, vůbec se tam nedostaneme. A kdo to zařídil? Ten, kdo chce rozprodávat Rusko, komu jsme svými postoji překáželi. Kdybychom měli možnost formovat tuto svou pozici, kdyby se nás alespoň jednou zeptali, co si myslíme o případu Savčenkové a slyšel to celý svět, a tím pádem se to stalo i pozicí nějakého státního média, na základě které by bylo možné manévrovat, tak by to vypadalo jinak, protože úplně jinou věcí je, když má nějaký člověk jakýsi pořad kdesi na internetu. To má zcela jiný ohlas. My teď máme velmi dobrou možnost a opět díky přímo velkolepé umělecké práci našeho gasudára Vladimíra Vladimiroviče Putina, který v těchto velmi těžkých podmínkách provedl neuvěřitelný manévr, a je nutné v této věci také poděkovat příbuzným našich zavražděných novinářů. Protože bez jejich účasti by nebyl schopen ten manévr provést. Navíc je to, ale realizovali v plné míře, bude možné, pokud se v Rusku objeví příslušný segment fungující na úrovni globální politiky. My prostě nemáme analytiky, kteří by pracovali na úrovni globální politiky. Jistě jste si povšimli, že teď funguje velké množství různých politických diskuzních pořadů. A k čemu slouží takové pořady? Nehledě na to, co si myslí jejich účastníci, jsou tyto pořady ve skutečnosti banálním brainstormingem, kdy je probírán jednotlivý problém v zájmu analytických struktur realizujících řízení. Jde o odečítání zpětné vazby kvůli ujasnění si dalších manévrů. Jenže všichni pracují v tom lepším případě v rámci vnější politiky, kdy se vrcholem jejich činnosti může stát na nejvýš pískoviště geopolitiky. Je třeba pracovat na úrovni globální politiky, potom by bylo možné říci. Valerii Viktoroviči, vy jste to tvrdil jinak a jste to přece vy, kdo zajišťuje naši státní informační politiku. Proč to tedy nebylo realizováno? Nebylo to realizováno právě z toho důvodu, že státní informační politika je zajišťována jinak a vůbec ne v zájmu Ruska. Protože klanové skupiny nepracují v zájmu Ruska, protože na Putina tlačí všemi možnými způsoby. To je přece něco neuvěřitelného, že když se podíváte na zprávy, tak vidíte, jak je ze všech stran vyvíjen ten nejtvrdší nátlak a jak za těchto podmínek dokázal provést takový manévr je prostě velkolepé. Proto jsme teď propustili Savčenkovou a ano, s určitou mírou újmy pro nás, s navýšenou újmou. A teď je třeba zařídit, aby se ta újma proměnila v naše vítězství. Aby se náš ústup proměnil v totální zničení protivníka. Já bych teď, víte, proč měla být Savčenková propuštěna? Ta situace je s ohledem na Ukrajinu následující. Savčenkovou Západ potřebuje kvůli jedné jednoduché věci. Pamatujete, jak jsem říkal, že teď před Západem stojí úkol provést manévr, kdy je v průběhu roku potřebné zdiskreditovat stávající vládu, absolutně ji delegitimizovat a přivést bývalého ukrajinského prezidenta Janukoviče opět k moci, aby obnovili legitimitu a mohli dál postupovat na jejím základě. Doporučuji v tomto ohledu podívat se na velice obsažný rozhovor, který u příležitosti svých narozenin poskytnul Kissinger v programu Mezinárodní panoráma. Který moderuje Primakovův syn. To jen tak pro zajímavost. Není to jeho vnuk? Ptá se komentátor, syn Evgeni a jeho otec je Alexandr. Sandro, je to vnuk? Ano, asi je to vnuk, promiňte, přeřekl jsem se. Takže ten rozhovor byl velmi obsažný. Vysílali ho již 27.5.2016. No, A zatím je reakce našeho analytického společenství na tento opravdu velice obsažný rozhovor nulová. A proč? Mnohé věci jsou tam nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. On mluví o globální politice a naši analytici se v lepším případě hrabou v pískovišti geopolitiky. Tak jak by mohli pochopit takového? Přitom proto také mimochodem Putin nikdy nemá žádné chytré plány. Nikdy. On jedná přímo, jenže vzhledem k tomu, že lidé globální politiku nechápou na úrovni, v jaké pracuje Putin, tak si mnozí myslí, že v tom musí najít nějaký chytrý plán. Co musí udělat Západ? Musí provést velice závažný manévr, zcela v očích Západu delegitimizovat, přestože právě na jeho legitimizaci doposud odvedli velký kus práce. Současný zločinný režim v Kyjevě, který moc uchvátil prostřednictvím státního převratu. Teď najednou musí Západu ukázat, oj, my se spletli, ukazuje se, že jsou tam u moci zločinci, ukazuje se, že jsou tam absolutně nepříčetní lidé, nacisti. Musí realizovat to předání moci a Ukrajinu si uchovat pro sebe, uchovat si tam banderovskou líheň, aby mohli opět nasměrovat Ukrajinu proti Rusku. Proto je samozřejmě vydání Savčenkové realizací minských dohod. Znamená to uspíšení realizace minských dohod. Jenže v daném případě Evropa plánuje urvat si celou Ukrajinu pouze pro sebe. Proto teď Savčenková, členka parlamentního shromáždění Rady Evropy, musí odjet do Evropy a tam pěkně předvést, jak dnes vypadá opravdový ukrajinský politik, a to s plnou parádou. Totální diskreditace ukrajinské vlády, která se po troškách připravovala různými publikacemi a přítomností nacistů v bandách ozbrojené ukrajinské verbeže. Vzpomínáte si, jak vystupovali v tom francouzském dokumentu? Schválně na ně upozorňovali, aby to lidé nepřehlédli. Potom byla provedena další skvělá akce diskreditace státnosti, kterou bylo to holandské referendum. A teď musí přijet ona a předvést se v celé své kráse. Soudě podle předpokládané algoritmiky není jisté, zda jim to bude fungovat či ne, protože Nadia není taková, jakou ji Ukrajina očekávala, nebo ti tam vytvořili úplně odlišný image a už se objevila i videa, že ti ruští kozlové jejich hrdinku zaměnili a poslali nějakou svou dvojnici, že to vůbec není ona. Mohou ji také na úrovni osobní iniciativy jednoduše zlikvidovat, takže nestačí uložené úkoly vyplnit. Úkol mají jeden. Ona se má postavit do čela nového Majdanu, který svrhne tuto vládu. Plně ji podpoří Lučenko a Paruby a potom se obrátí na Západ. Podívejte se, jaká je u nás situace. Ukazuje se, že tu jsou všichni s papíry na hlavu, sami debilové. Vždyť jste to sami viděli. Podívejte se na ní, to je ta, co vystupovala v parlamentním shromáždění, co chodila ulicemi. To bude dobrá reklama. Navíc bosky, že? Tak se zatím předvádí v Kyjevě, tam však bude v Evropě. Na to všechno poukáží, řeknou, že uchvátila moc a musí se s tím něco udělat. A v té chvíli se na Ukrajině vzbouří generálové, kteří řeknou, že už je toho dost. Dost dlouho jsme trpěli nelegitimní vlády a chceme zpátky legitimního prezidenta. Svrhnou jí, přijede Janukovič a tak dále. Takový je plán. Kvůli tomu, abychom se tomu plánu vůbec nemohli bránit, byl požadavek vznesen v té pro Gasudára maximálně urážlivé podobě, kdy vůbec není možné vyhovět. Taky tedy dostali zpátky. Je třeba to proměnit místo výhry v efekt opičí pracky. Aby se to ale dalo pro Evropu proměnit efekt opičí pracky, musí mít Rusko informační zdroje fungující v oblasti globální politiky, které by mohly realizovat informační politiku na úrovni Financial Times, New York Times a Süddeutsche Zeitung. Pokud je mít nebude, bude to velmi problematické, i když se nedá říci, že úplně bez perspektiv, ale problematické. Přejdeme k dalším tématům. Několik otázek přišlo v souvislosti s takzvanými předběžnými volbami v jednotném Rusku. A konkrétně Aleksandr Viktorovič podotýká, že proběhly celkem bez pozornosti. Informační podpora se v mnohých případech omezila pouze na oznámení o jejich konání, ale bez údajů o programech kandidátů. Opět při všech plusech účasti nezávislých kandidátů proběhly volby ve většině případů na základě vnějšího vzhledu kandidátů. Den hlasování nikdo neměl ani ponětí, kdo to vlastně kandiduje, jaké má názory, úroveň znalostí a podobně. Tak vás prosí okomentovat konečné výsledky těchto voleb. A obzvláště s ohledem na prohlášení Matvěnkové a ke zrušení výsledků hlasování. Abychom odpověděli na tuto otázku, je třeba se zeptat, proč vůbec probíhaly tyto volby, k čemu vlastně jsou. Ať už si poslechnu, kolik chci našich analytiků, tak nikdo z nich se ani nepřiblížil k pochopení podstaty těchto voleb. Co se děje? Oni ani netuší, jak to vlastně probíhá v USA. Všichni si myslí, že vnitrostranické volby se dělají kvůli předvýběru kandidátů hlasováním. Ano, částečně to tak je, ale hlavní úkol jakýchkoliv vnitrostranických voleb je úplně jiný. Jedná se o testování prostředí. Všichni jistě znáte Mantuxovu zkoušku, tuberkulínový test. Znáte? Píchnou vám určitý preparát a podle reakce organismu potom odhalí, zda máte tuberkulózu nebo ne. To je nám známo. A jak se řídí společnost? Jakékoliv řízení, které se zabývá řízením sociálních supersystémů, neví, v jakém stavu se reálně v určitém okamžiku nachází společnost. Mají se snad řídit analýzami analytiků, když jsme se přesvědčili, že ničemu nerozumí? Kteří připravují vždy takový výsledek, o jaký si řekne jejich zákazník? A vůbec jim nejde o reálnou skutečnost? Mají se snad orientovat podle médií? Ale ta také formují informační prostředí v potřebném směru pro ty, kteří jsou u moci. A jaký je tedy reálný stav? Jaké vnitřní procesy probíhají ve společnosti? Kde se pod vodou skrývají skaliska, na které je možno najet? Tak zde se uplatní režim vnitrostranických voleb. A jak to probíhá například v USA? Nechají se tam fungovat třeba dvě strany s velkým množstvím různorodých kandidátů, představujících jednotlivé segmenty lidí, které něco znepokojuje. A začne se se sondováním, co jsou zač, což nachází určitou podporu ve společnosti, určitou. To potom vyvolá nějakou odezvu, lidé začnou reagovat, po řetězci, toto bude ožehavé téma, řeknou. A jak daný kandidát s tímto problémem pracuje? Zda tomu problému rozumí či ne, kdo pracuje komplexně, koho je třeba se zbavit, komu je třeba poskytnout určité kontakty. Tímto způsobem se provádí test celkového stavu. Jedná se o reakci na politický tuberkulínový test. Jedná se o sběr informací o stavu daného organismu. Jaké politické manévry bude třeba podniknout? Na jaké politické směry je třeba zaměřit pozornost? A zda bude možné řídit postaru, nebo bude třeba něco změnit, někde něco přizpůsobit? Někdy je třeba omezit úředníky, kteří mají na starost šíření informací, bilteny, aby ve vnitrostranických volbách vyhrál potřebný člověk. Jinak je třeba zrušit výsledky voleb, protože tak nezjistí reálný stav objektu. V USA jsou teď ve hře Trump a z druhé strany Hillary Clinton a Bernie Sanders. Oč jde? Globalisté vsadili na Trumpa. Hillary Clintonová je již kandidát, který... A proč se tam stále ještě drží Sanders? Proč je dosud ve hře? Proč stále ještě vystupuje a ubírá hlasy? Zaprvé neustále zhoršuje, je tam potřebný ze dvou důvodů. Neustále svou činností zhoršuje pozice Clintonové, protože stále pracuje pro sebe a neumožňuje Clintonové využít svůj zpracovaný segment, aby mohla prohlásit, já to budu dělat také a navíc lépe. Jakmile jeden kandidát odpadne, ten, který zůstane, převezme veškerá pozitiva pro sebe. Tímto způsobem všechno schrábnul Trump a zde se Sanders nevzdává a nezdává. Neustále tak zhoršuje pozici Clintonové a teď to nejzajímavější. Věc se má tak, že v případě potřeby bude Clintonová odstraněna z předvolebního klání. A kdo tam potom zbyde? Aby tedy byl připravený nějaký kandidát, zůstal tu Sanders, aby všechny procesy byly stále ředitelné. A co se děje v Rusku? V Rusku existuje jednotná strana úředníků, kterou je jednotné Rusko. A s kým by měla soutěžit? Takže prohlásili všichni, kdo máte zájem, přidejte se k nám. Ty volby provedeme přímo u nás, nebudou tedy mezi sebou soutěžit nějaké dvě organizace. Všechno proběhne v jedné organizaci. Všichni kandidáti u nás mají možnost mezi sebou soutěžit, předkládat problémy a my budeme se dívat, jaký má ten či onen informační signál odezvu. Abychom se dozvěděli, co musíme podniknout a zda nám naše švindly projdou nebo ne. Kde a jak teď bude zapotřebí manévrovat? Možná budeme muset národu sehrát větší demokracii a nechat ty vyhrát i jiné kandidáty, nebo si vystačíme s těmi, kteří jsou na objednávku, jako například Milonov v Sankt-Peterburgu. Tam nebylo žádných pochyb, protože stav struktury, jejímž je účastníkem, byl jednoznačně zaměřen na jeho vítězství. Ti se vůbec nezajímali o reálný stav prostředí. Potřebovali, aby vyhrál Milonov, tak také vyhrál. Chápete? Ale ti, kdo se postarali o tyto vnitrostranické volby, ti pozorně sledují všechny kandidáty, jejich programy a podobně. Oni ty volby zorganizovali s ohledem na své zájmy, vůbec ne kvůli zájmům lidí. Potřebují si ujasnit, jak mají dále řídit a jak mají dále manévrovat. A všechny ostatní strany by si tímto ohrnováním nosu měly pozorně prostudovat výsledky místo ohrnování nosu. Ano, nebyli jste přímými účastníky, ale nic vám nebrání prostudovat si výsledky. Ty informace jsou přístupné na internetu, sedněte si k němu a studujte. To, co oni udělali pro své zájmy, vy využijte, abyste vyhráli volby. Stačí otevřít internet. To je v podstatě k vnitrostranickým volbám všechno. Další otázka je od Vladimíra a připojilo se k ní na webu ještě dalších 25 uživatelů. Okomentujte novinu o tom, že Roskosmos odmítnul prodloužit smlouvu s NASA a Evropskou kosmickou agenturou na dopravu astronautů na Mezinárodní kosmickou stanici. Tak především Roskosmos není struktura, která by mohla něco odmítat nebo něco plánovat. Taková rozhodnutí jsou plně politická a jsou v současnosti přijímána na úrovni globální politiky. Ne na úrovni nadnárodní, ale globální politiky. V dané situaci to nebylo vyjádřeno úplně správně. Bylo řečeno, že smlouvy nejsou podepsané a Roskosmos to nemá v plánu. Tak to je to správně. A to, že Roskosmos něco odmítnul, je volný výklad toho, co se stalo. Proto je otázka, zda budeme létat sami, nebo budeme pracovat pro NASA či Evropu, věcí globální politiky. A skutečnost, že tato informace byla zveřejněna, má zcela jiný účel a je určena jiným adresátům. Aby se ti, kteří se tohoto programu účastní, zorientovali, jaké korporativně klanové hry mají hrát a na čí straně. Ještě jedna otázka od Pavla Glazunova. Okomentuje Rogozinovo prohlášení, že Rusko nedokáže dohnat USA v kosmické oblasti. To bylo řečeno schválně, jak to, že věříme, že jsou před námi? Nebo s cílem pobídnout Američany, vydat se pro ně vyloženě propadákovým směrem? Ne, ani jedno, ani druhé. Všechno je to daleko závažnější a složitější. Já jsem teď končil tím, že Roskosmos prohlásil, že něco neplánuje. To je signál pro ty, kteří se mají zúčastnit různých klanově korporativních her. Takže co vlastně prohlásil Rogozin? Je lepší ho přesně citovat a já to tady mimochodem někde mám. Takže on řekl, my v současnosti v kosmickém odvětví za Američany zaostáváme 9násobně a všechny naše ambiciozní projekty vypovídají o tom, že musíme tuto produktivitu zvýšit 1,5krát. Takže zaostáváme 9krát a zvýšit ji máme 1,5krát. I když ji však 1,5krát zvýšíme, tak je stejně nikdy nedohoníme. Stejně budeme čekat na novinky z NASA a od Elona Muska. A dále řekl, dnes se moskevské kanceláře proměnily v citadely nepřístupné ředitelskému sboru. Inženýři, konstruktéři se do nich nemohou probojovat a čekají celé hodiny a dny, aby je někdo vyslechl. A rituálně dodává, že takto to být nemá. Takže k čemu vedlo to, co řekl Rogozin? Došlo k následujícímu. Rogozin se dopustil chyby, která ho může přijít velice draho. Že se má tak, že on jako lokaj, jako vazal, ohlásil, že přísahal svému páničkovi, kterému věrně sloužil a bude sloužit, přitom však požádal pánička o ochranu. Co se tedy stalo? Rogozin nedokázal realizovat zadání na Vostočnom, dostal důtku, všichni se od něj začali odtahovat, všechno se na něj začalo valit a začali z něj dělat obětního beránka. A on tedy USA vzkazuje. Já jsem člověk, kterého již v roce 2011 Dmitrij Anatolievič Medvěděv jmenoval do této funkce, ve které jsem se postaral o to, že se dnes moskevské kanceláře proměnily v citadely, nepřístupné pro ředitelský sbor, kam se inženýři a konstruktéři nemohou dostat a čekají celé hodiny a dny. Proti mně je teď veden úder a přitom jsem to já, kdo je pro vás zárukou, že vás nikdy nedoženeme. Rogozin velmi dobře ví, že Elon Musk je s celým svým projektem stejnou aférou jako americký let na měsíc, že ten projekt je o ničem. Když jsme mluvili o Putinovi, uvědomte si, že patriot v uvozovkách Rogozin pracuje pro zájmy cizího státu, že to on vyvíjí nátlak. Přitom to byl on, kdo sliboval Američanům, že na svou mezinárodní kosmickou stanici budou létat leda tak z trampolíny a najednou prohlašuje, že je nikdy nedohoníme, že si máme brát příklad z Muska. Já jsem celých 5 let nic nedělal, jako by řekl. Takže k Rogozinovi, ten nikdy nestál proti Američanům, podívejte se na jeho životopis. On vždy jenom sbíral smetanu z toho, co se již povedlo udělat, za to, oč se nezasloužil. To si potom okamžitě dělal reklamu v Twitteru nějakým uštěpačným výrokem, jako o té trampolíně. Ale že by něco ohlásil předem, to nikdy. Jenže vazal, slouha svému páničkovi nemůže klást podmínky. A on to udělal. Za toho, pokud se dokáže ještě zapojit, tak ho samozřejmě nechají, ale v každém případě ho za takovéto jeho chování washingtonský páničkové rozdupou. Možná ale, že Dmitrije Olegoviče jenom pomlouvám, možná je to dobrý člověk a jenom se špatně vyjádřil. Možná jenom otevřeně hovoří o našich problémech, o tom, jak jsme neschopní kvůli přílišné byrokracii a byrokratizaci. Existují 2 typy manažerů. Manažer z pásy a manažer z kázy. Manažeři spásy splní jakýkoliv úkol. Tedy jakýkoliv úkol, který je splnitelný na základě objektivních podmínek při zvýšení kvality řízení. A manažeři zkázy přináší zkázu, dokáží pohřbít i ten nejúspěšnější podnik, protože nejsou schopni nic dělat. Jak si tedy úkoly vytyčují manažeři spásy? Abyste měli srovnání s tím, jak to provedl Dmitrij Olegovič. Také to přečtu. Zaostali jsme za vyspělými státy o 50 až 100 let. Musíme je dohonit za 10 let. Buď to uděláme, nebo nás rozdrtí. To je to, co nám diktují naše závazky před dělníky a rolníky SSSR. Maximálně za 10 let musíme uběhnout tu vzdálenost, o kterou jsme zaostali vůči vyspělým kapitalistickým státům. Vše potřebné k tomu máme, všechny objektivní možnosti, chybí nám jenom umění tyto možnosti opravdu využít. Ale to závisí na nás, jenom na nás, je na čase, abychom se naučili tyto možnosti využívat. To řekl Stalin. Je to z jeho projevu na první všesvazové konferenci pracujících socialistického průmyslu o úkolech. Projev ze 4. února 1931. Úkol byl tedy vytýčen. A jak byl realizován? 16 let poté nejkrvavější světové válce, která se prohnala územím naší země a zničila až téměř k volze veškerý průmyslový a hospodářský potenciál, který jsme byli nuceni obnovit, navíc po rozvratu země z občanské války a s ohledem na to celkové zaostávání. Navrch k tomu jsme zaostávali vůči západu o 50 až 100 let. Říkali nám, že se nikdy nedokážeme pozvednout a za 16 let byl realizován první pilotovaný let do vesmíru. Za 16 let. To je první způsob, jak si vytýčit úkol. To je jeden manažer. A co pak se dozvídáme od Dmitrije Olegoviče? My je stejně nedohoníme nikdy. Tak to je druhý způsob, jak si vytýčit úkol. To je to, na čem on reálně pracuje, co je jeho snahou v jeho každodenní činnosti, všude a vždy. V těchto otázkách se nesmíte mýlit. Takže tento člověk je nucen realizovat, a je to u nás patriot v uvazovkách, jeden z těch nejlepších, je považován za ruského patriota. A ještě tu máme třeba Abizova, ministra bez portfeje, který odpovídá za to, aby naše vláda pracovala v rámci diktátu z Washingtonu. O něm nikdo nic neví. Ministr otevřené vlády. Co je to za práci neustále pouštět informace do Washingtonu, přebírat si od nich pokyny a tlumočit je ministrům? To je režim, ve kterém pracuje naše vláda. A my od Putina vyžadujeme nemožné, aniž bychom informačně zajistili, moc je v praxi realizovaná schopnost řídit a řízení je proces informační. Řízení se nebuduje na zámcích z písku, musí být informačně zajištěné. Tu míru, v jaké měl Putin informačně zajištěné nevydání Savčenkové, plně využil. Využil vydání Savčenkové ve prospěch Ruska do té míry, do jaké to bylo možné. Šel a přesvědčil příbuzné našich novinářů, že je to zapotřebí. A oni dali své svolení. Putin a národ, to jsou ti, kteří pracují pro Rusko. Putin a národ a ta mezivrstva úředníků, tu dobře popsal sám Ragozin. My nikdy nic neděláme. Za 5 let jsem neudělal nic pro to, aby vědci a konstruktéři mohli v klidu pracovat. Aby nedošlo k žádnému selhání na kosmodromu Vostočny, který spotřeboval již nejeden rozpočet. A dosud lidem nevyplatili mzdu. Za rok nepohnul prstem, aby lidé dostali svou mzdu. Patriot. Za to má dost volného času, aby si dělal reklamu na internetu a střílel na střelnicích. A jak umí střílet, jsme také viděli a slyšeli. Dostal důtku, přestože nedaleko se nachází mangán. V takovýchto případech je vždy třeba začínat důtkou. A tam, kde je to mozčné, ti, u kterých to bylo třeba, už sedí. Po těchto událostech je v podstatě následující. Ve světových médiích tomu asi celkem pozornost věnovali, nicméně Valerii Viktoroviči. Dochází tedy spíše došlo na summitu G7 k něčemu závažnému? Něco, čeho jsme si nepovšimli mezi tím sázením stromů, pitím pivka a tak dále a tradičním prohlášením o prodloužení sankcí. Došlo a všimli si toho všichni, ale vyjádřili to slovy. Ničeho jsme si nevšimli. To, co se stalo na G7, je velice závažné. Po vyloučení Ruska z G8 se podle obrazného vyjádření Gasudára Vladimíra Vladimiroviče G7 proměnilo v zájmový kroužek. To je vše. Nemohou nic udělat. Jestliže díky finanční bublině ještě něco znamenají, tak svým výrobním potenciálem země G7 daleko zaostávají za zeměmi BRICS. To je všem dávno známo. A peníze se jíst nedají. Jíme potraviny a nosíme oblečení a ty neprodukují peníze, ale výroba. A ať už se naparují, jak chtějí, nic nezmůžou. Navíc to ani nebylo G7. Bylo to G9. Povšimli jste si toho, že se G7 plnoprávně účastnili také předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker? Koho tam zastupovali? V podstatě dvě rozdílné řídící struktury jednoho subjektu. Nicméně ve výsledku tohoto G9 se na ničem nedokázali shodnout, nic vyřešit. Ano, šířili tam brožurky typu vraťte severská území. Na Čínu také zaútočili s územními nároky. Navíc se nezmohli vůbec nic nedokázali světu nabídnout. Vzpomeňte si, jak dříve probíhali G7. Probírali se tam určité programové věci, které byly určující pro směřování celé jejich činnosti a teď se tam nic takového neprobíralo, prý až na G20. V BRICS se něco řeší, na G7 se neřeší nic. Takže co se stalo v Japonsku? Předvedli, že jsou z nich úplné nuly. Lidé si tedy ani neměli čeho všimnout. To je vše. Ještě tu mám několik novinek, událostí, které vás prosí okomentovat. První je ekonomická rada při prezidentovi. Opět se vracíme k podmínkách, za kterých byla vydána Savčenková. K čemu došlo na ekonomické radě, byly na ní předloženy dva modely ekonomického rozvoje. Jeden model, který bez jakéhokoliv studu absolutně nestydatě předložil Kudrin, znamená kapitulovat a vzdát se Západu, opět se stát závislým na vnějších investicích a omezovat výrobu. Opakuji, aby to bylo pochopitelné, a Glazjev mimochodem nabízí plně funkční program, který by měl, právě jsme mluvili o Stalinovi. Tehdy jsme žádné vnější investice neměli, když se naše země pozvedávala a doháněla stoleté zaostávání za Západem. Pozvedli jsme se pomocí vnitřních zdrojů, vnitřních investic. Dokázali jsme se pozvednout a vytvořit taková ekonomická odvětví, která fungují do dneška a která nás dosud živí. A dostali jsme se až do vesmíru s pomocí vnitřních investic, protože jsme to potřebovali my a nebylo k tomu zapotřebí maximálního vypětí celého obyvatelstva, jako třeba v Severní Koreji. Je třeba si uvědomovat, že napětí sice existovalo, ale bylo podmíněno občanskou válkou, rozvratem po občanské válce, velkou vlasteneckou válkou a škodami po této válce. Obnovili jsme vše po dvou válkách a dostali se do vesmíru za pouhých 16 let. Uvedu jeden pozoruhodný příklad. Stalin dal příkaz vyvíjet automobily Paběda v roce 1942, tedy v roce, který byl pro naši zemi jedním z nejsložitějších roků, z těch nejtěžších. Němci útočili, Rudá armáda byla ničena téměř jako v roce 1941 a on přemýšlel o Pabědě a jednal. V takových podmínkách by ten nejlepší ministr financí Kudrin řekl, vždyť se jedná o neúčelně vynaložené náklady, co si to pro boha myslíte? Podle Kudrina je financování vojensko-průmyslového komplexu neúčelným vynakládáním prostředků. Klás Hitlerovi odpor, zbláznili jste se, to je neúčelné vynakládání prostředků, to není výhodné. Podle něj je výhodné chytit se na háček západního financování. A co u nás ten západ dokázal? To, co je pro západ výhodné, aby u nás byl funkční surovinový sektor, abychom byli surovinovým přívěskem západu. To chtějí. Ten nárůst produktivity, který navrhuje Kudrin, má právě tak západu zajistit dodávku surovin, nic víc. To, co Kudrin zcela otevřeně navrhuje, znamená záhubu našeho státu. Navrhuje nám, abychom se vrátili do 90. let, stali se surovinovou kolonií a poděkovali západu za to, že souhlasí s tím, že nás budou likvidovat pomalu, protože my je prosíme, aby nás zabíjeli pomalu. Být připraveni jim sloužit, dokud tady všichni nezdechneme, to je ten Kudrinův slavný plán. Protože jaké investice? Víte, u nás se neustále mluví o importu zbraní. Proč? Import zbraní znamená, že se stát okamžitě začlení do politiky, do vnější politiky, globální politiky toho státu, odkud nakupuje zbraně. Protože začnete-li válčit a vaše politika bude v rozporu s politikou dodavatelského státu, který bude mít v té válce jiné zájmy, tak zůstanete beze zbraní, bez munice, jako třeba Saddam Hussein. Koupil od Francouzů radiolokátory určené k detekci letadel. Když na Irák zaútočila západní koalice, tak u sebe Francouzi zmáčkli tlačítečko a nebe bylo volné. Létajte, bombardujte, jak je libo, nikdo vás neuvidí, protože radary jsou francouzské. Kam tím směřuji? Západ bude rozvíjet pouze to, co potřebuje. A potřebuje nás jako své konkurenty? Ani náhodou. To znamená, že pokud u nás Západ něco udělá, bude to dělat pouze ve svém zájmu. A pokud budeme vyrábět něco, co se jim nebude hodit, přijde dané odvětví okamžitě o veškerou podporu. Západní investice momentálně znamenají zánik vlastních vědecko-výzkumných a vývojově konstrukčních prací. A to znamená, že u nás budou nanejvýš montovny. To je to, oč tu jde a co navrhuje Kudrin. Právě tohle navrhuje. Západ bude u sebe rozhodovat, jaké závody v Rusku mohou existovat. To přece není v zájmu ruských obyvatel. Západ by, představte si, že by Stalin řekl, přijďte k nám se svými investicemi, a potom můžete rozhodovat, zda potřebujeme automobilový průmysl, který nemáme, či ne. Zda potřebujeme vyrábět motory, nebo ne. Zda budeme moci vyrábět tanky, traktory. Protože to všechno u nás nemáme. Chápete? Vy to na západě pěkně rozhodněte. Jen si vzpomeňte, jak Bucharin řekl, nač potřebujeme stavět závody na výrobu. Nač potřebujeme stavět závody na výrobu traktorů? Koupíme je na západě. A když se západ přestane prodávat, všechny státy se z nějakých důvodů snaží rozvíjet vlastní výrobu automobilů, tanků a traktorů. Dokonce i všechny nevojenské oblasti je nutné snažit se rozvíjet. A Kudrin navrhuje, abychom rozvoj svého státu vložili do rukou západních investorů. A oni navrhují, jaké budou priority rozvoje naší země. V těchto podmínkách byl Putin nucen jmenovat do ekonomické rady Kudrina? Proč? Protože nátlak je takový. A v takových podmínkách byl nucen Putin přijímat rozhodnutí o propuštění Savčenkové. Ze všech stran je vystaven nátlaku, to je třeba si uvědomovat. A ten nátlak budou ještě mimochodem vyvíjet a rozvíjet víc. Jestliže nebudeme mít vlastní informační segment zohledňující globální politiku, ten nátlak bude pokračovat. A bude jenom vzrůstat a žádnými Sergej Viktorovič a Vladimír Vladimírovič sami tento segment pokrýt nedokážou. Oni už tak pracují na hraně svých možností. Pracují při minimálním zajištění tohoto informačního segmentu. Takže tak. Ještě jedna událost. Mimochodem, ještě ke Kudrinovi. Putin Kudrinovi řekl, nebyli jsme to my, kdo začal s tou konfrontací a se svojí suverenitou neobchodujeme. Možná jsme v něčem pozadu, tak je dohoníme a předeženeme. Západ si s tou konfrontací začal, tak ať je to také on, kdo ji ukončí. My se svojí suverenitou neobchodujeme. To řekl Gasudar. Okomentujte prohlášení Medvěděva o nemožnosti indexace důchodů na Krymu. Co se na tom v podstatě dá komentovat? Uvědomte si jednu věc. V rámci přípravy státního převratu, v rámci svržení Putina, si všichni úředníci různé úrovně, různého zaměření, ve všech segmentech snaží vyvolat napětí ve všech sociálních vrstvách obyvatelstva. Už jsem o tom mluvil. Jeden říká, že vzroste cena uhlí, proto rolníci přežívejte, jak umíte. Kdo nemá uhlí, může vysekat les a přispět ke vzniku dalších holin. Druhý přímo navrhuje, pojďte Altaj a další oblasti proměnit v poušť, za to ale všechnu vodu svedeme do Číny. Každý zvyšuje napětí, aby tomu nikdo, vůbec nikdo neuniknul. Co tedy provedl Medvěděv? Vyvolal napětí mezi důchodci. Napřed jeden ministr prohlásil, že si důchodci žijí nad poměry a teď premiér říká. Nebudou, pěkně s úsměvem, nemáme pro vás peníze. Všichni se hned začali ozývat, jak nejsou peníze, vždyť máme. Co v podstatě řekl? Nejsou peníze pro ruský dobytek. Vy všichni musíte zdechnout, protože můj washingtonský páníček to přikázal. Co na tom, že peníze jsou? Vy musíte v zájmu nadnárodního řízení pochcípat. Proto pro vás peníze nebudou a pokud se snad nějaké najdou, tak je ukradneme a vyvedeme do zahraničí, protože my pracujeme pro ty, u kterých ty peníze leží. Tak se konečně rozhodněte, čí je to elita, zda vaše nebo naše, protože peníze leží tady. Podle mě to byl Friedman, který řekl, že vlastně tam, kde jsou peníze. To byla pro dnešek poslední otázka. Dnes jsme hlavní čas věnovali Savčenkové, jejímu vydání na Ukrajinu. A otázkám, které s tím tak či onak souvisely. Zdálo by se otázky Gilba, geopolitika, který, jak jsem říkal, již v 90. letech psal texty o globální politice. Je otázkou, zda vůbec chápe ty texty, které píše, nebo zda jenom ohlašuje nějaké zasvěcené důvěrné informace. To je otázka. Zdálo by se, že nás zahnali do kouta, buď a nebo. Ale to jenom v případě, že neznáte globální politiku, tu oblast, kde by jako měl působit Gilbo. To je otázka k jeho páničkům, nakolik je vůbec kompetentní a jak se správně někdo zahání do kouta. Všichni lidé by měli chápat, co se okolo nich děje. Všichni. Mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. A v první řadě lidé nic nevědí o konceptuální moci, ideologické moci a o globální politice. To je mimo okruh pojmů hlavní masy dokonce i politicky aktivní části obyvatelstva. Ale tyto pojmy vám mohou osvětlit pouze práce vnitřního prediktoru SSSR, které je třeba číst a osvojovat si v nich ty pojmy, pokud chcete bránit zájmy své rodiny a svého státu. Také je třeba si uvědomit jednu věc, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Proto pro vás děláme tento pořad otázka-odpověď, protože si velmi dobře uvědomujeme, jaká je obrovská bariéra mezi Gasudárem a lidem. Právě jsme o tom mluvili, v jak nepřátelském, pro Rusko reálně nepřátelském prostředí je Putin ve svém okolí nucen pracovat. Proto, pokud chcete ubránit zájmy své rodiny, své i svého státu a žít šťastně, jste prostě povinni zabývat se politikou. Nezabýváte-li se politikou, bude ta politika se zabývat vámi a vůbec není jisté, že to bude ve vašem zájmu. Zabývejte se politikou ve svých zájmech, studujte řízení sociálních supersystémů, čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR, osvojujte si je a buďte šťastní. Do příštích setkání. Vážení přátelé, to byly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 30. května 2016 a komu se ten pořad líbí, tak příště to za dva dny, to znamená ve čtvrtek, bude pokračování a připravili jsme pro vás v audioformě otázky a odpovědi Pjakinovi ze dne 6. června 2016. Já jsem ten pořad pro vás vybrala a dávám si s tím tu práci, abych to přemluvila do té audioformy proto, že se mi líbí, jakým způsobem pan Pjakin vysvětluje mezinárodní dění. My se s tím často setkáváme s různými vysvětleními, třeba v pořadu pana VK, a je to velmi užitečné a to, co Pjakin tam rozebírá, tak vlastně nás učí, jak vnímat ty události, jak si je vykládat na takové té nadnárodní a hlavně potom globální úrovni. Takže já vám přeji hezký poslech, teď si dáme písničku, no a po písničce už se vám přihlásí letem světem internetem.
Jsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý a ví Bůh, ani moje tvář, ani ten stín pode mnou není můj. A slova odříkává hlas, který mi nepatří. Nejsem to já, jen deja vu je tvým hostem v domě. Jen sny a tvý deja vu.
Nejsem to já, ta, co ji znáš, ta, která mívala strach mezi řádky číst a půl měsíc sevřených úst. Právě tak nepatří mi. Nejsem to já, jen se ti zdám. Jsem deja vu a tvá růže pro mě, sotva mi kránu zavoní.
To se ti zdá, jako výkřik slze tvá, mě má ústa. A do tvých snů vkročil stín bez těla, nazvaný host. Věř mi, nemá smysl chtít, aby zůstal. Jen se ti zdám, a co s tím naděláš? To já nejsem ten stín, nejsou to kroky mý a Bůh ví, ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil. Nejsem to já, jen se ti zdám, jen deja vu je tvým hostem v domě. Jen sny a tvý deja vu.
To se ti zdá, jako výkřik skrze tvá, mě má ústa. A do tvých snů vkročil stín bez těla, nazvaný host. Věř mi, nemá smysl chtít, aby zůstal. Jen se ti zdám, a co s tím naděláš?
To nejsem já, ta, co ji znáš, ta, která mívala strach mezi řádky číst ten půl měsíc. patří mi, nejsem to já. Jen se ti zdám, jsem deja vu a tvá růže pro mě.